Cuvântul Domnului ce urmează fecitit este scris în Galateni, capitolul 5. Vom citi de la versetul 1 până la versetul 15, inclusiv versetul 15. Rămâneți dar tari și nu vă plecați iarăși sub jugul robiei. Iată eu, Pavel, vă spun că dacă vă veți tăia împrejur, Hristos nu vă va folosi la nimic. Și mărturisesc iarăși încă o dată oricărui om care primește tăierea împrejur că este dator să împlinească toată legea. Voi, care voiți să fiți socotiți neprihăniți prin lege, v-ați despărțit de Hristos, ați căzut din har. Căci noi, prin Duhul, așteptăm prin credință nădejdea neprihănirii. Căci în Iisus Hristos nici tăierea împrejur, nici netăierea împrejur n-au niciun preț, ci credința care lucrează prin dragoste. Voi alergați bine. Cine v-a tăiat calea ca să ne ascultați de adevăr? Înduplecarea aceasta nu vine de la cel ce v-a chemat. Puțin a luat face să se dospească toată plămădeala. Eu cu privire la voi am în Domnul încrederea că nu gândiți altfel, dar cel ce vă tulbură va purta o sânda oricine ar fi el. Cât despre mine, fraților, dacă mai propovăduiesc tăierea împrejur, de ce mai sunt prigonit? Atunci pricina de potignire a crucii s-a dus și schilodească-se odată cei ce vă tulbură. Fraților, voi ați fost chemați la slobozenie. Numai nu faceți din slobozenie o pricină ca să trăiți pentru firea pământească, ci slujiți-vă unii altora în dragoste. Căci toată legea se cuprinde într-o singură poruncă, să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Dar dacă vă mușcați și vă mâncați unii pe alții, luați seama să nu fiți nimiciți unii de alții. Amin. Cu respect, mă invit să reocupați locurile. Cu întâlnirea noastră din seara aceasta, mai adăugăm o lecțiune studiului biblic pe cartea Galateni. Suntem la lecțiunea numărul 8. Și în atenția noastră este cuvântul pe care l-ați auzit citindu-se. Sunt câteva lucruri pe care mereu și mereu le repet și le repet într-un mod intenționat, pentru că știu că mereu și mereu, auzind același lucru, se va întipări în inima noastră, îl vom avea viu în sufletele noastre și el va rămâne în memoria noastră, în conștiința noastră pentru multă vreme de aici înainte. Ceea ce este absolut esențial să înțelegem când este vorba de epistola lui Pavel către Galateni este că această epistolă a fost scrisă de Apostolul Pavel într-o vreme de criză pentru bisericile din Galatiei, bisericile Galatiei. Bisericile acestea erau mai multe, erau într-o zonă, pentru că numele Galatia nu este numele unui oraș, ci este numele unei provincii romane, unei zone, și acolo erau mai multe adunări, mai multe biserici. După ce ele au fost fundamentate de către Pavel, Duhul lui Dumnezeu prin Pavel, Pavel a plecat de acolo și pe urma lui au venit niște învățători cu învățături false. Oamenii aceștia veneau din Ierusalim și învățăturile lor erau învățături iudaice. Ei afirmau că nu este suficient să crezi în Domnul Iisus în vederea mântuirii, mai trebuie să ții și legea lui Moise și trebuie să te tai împrejur. Fără tăierea împrejur, învățau acești oameni, nu poate să fie nimeni mântuit. Nu poți fi un bun creștin dacă mai întâi nu ești un bun iudeu. Aceasta era esența învățăturii lor. Destul de mulți au fost afectați de învățătura aceasta, au fost tulburați. Calea acestor frați a fost tăiată și Pavel spune aici în pasajul acesta: cine v-a tăiat calea ca să ne ascultați de adevăr? Iar în altă parte vorbește el despre tulburarea care era între frați. O tulburare de aceea în care în versetul 15 zice Pavel că au ajuns să se certe între ei și folosește aici Pavel cuvinte grele, cuvinte tari. Dar dacă vă mușcați și vă mâncați unii pe alții. Sigur că nu trebuie înțeles la propriu aici, că nu erau canibale aceia. Dar Pavel folosește o imagine plină de forțe ca să arate ce fac ei de fapt din punct de vedere spiritual. Efectiv se mușcau și se mâncau unii pe alții pe marginea învățăturilor. Apostolul Pavel surprinde aceste comunități creștine, aceste biserici, cu epistola lui, cu epistola către Galateni, și încearcă să-i aducă la adevăr. Aducându-i la adevăr, apostolul Pavel folosește trei argumente. Primul argument este argumentul istoric, și aici Pavel se referă la experiența lui de iudeu, cum s-a întors apoi la Domnul, cum Domnul a chemat să fie apostol și cum credința pe care o are acum este superioară față de ceea ce avea el pe când era iudeu. Și notați, vă rog, că frații aceia voiau să fie iudei. Argumentul al doilea este un argument teologic. Apostolul Pavel se referă la scripturile vechi testamentale și arată că și în vremurile vechi testamentale oamenii au fost socotiți neprihăniți înaintea lui Dumnezeu tot prin credință, nu prin lege, nu prin tăierea împrejur, că tăierea împrejur a fost după ce Avram a fost socotit neprihănit. A venit ca un însemn al acestei neprihăniri. Argumentul al treilea este argumentul de natură morală. Și în acest argument, apostolul Pavel arată că Evanghelia Domnului Iisus Hristos naște fii și nu sclavi, că Evanghelia Domnului Iisus Hristos este superioară și din punct de vedere practic legii lui Moise. Încercând o succintă recapitulare a ceea ce am făcut până acum, aș vrea să precizez faptul că în capitolul 1, Pavel vorbește despre ceea ce Dumnezeu i-a dat, despre Evanghelia pe care a primit-o din partea Domnului. În capitolul 2, apostolii recunosc Evanghelia pe care a primit-o Pavel. În capitolul 3, Scriptura Vechiului Testament ne învață că neprihănirea înaintea lui Dumnezeu vine prin credință. În capitolul 4, apostolul Pavel subliniază că Evanghelia naște fii și nu robi. Și în capitolul 5 și capitolul 6, Evanghelia este supusă acum la testul vieții. Ce rezultă din propovăduirea acestei Evanghelii? Avem în atenția noastră această ultimă secțiune a epistolei către Galateni, și anume Evanghelia supusă la testul vieții. Întrebarea care se ridică acum este următoarea. Evanghelia propovăduită de Pavel, Evanghelia Domnului Iisus Hristos, trece testul vieții? La încercări, în fața încercărilor, a testelor, rămâne ea în picioare? Își dovedește utilitatea sau este o teorie goală? Asta este întrebarea la care se răspunde aici. Pe de altă parte, trebuie să observăm că voia lui Dumnezeu pentru fiecare dintre noi este să experimentăm schimbare morală. Cunoaștem din Evanghelie, cunoaștem din Scripturi că oamenii au căzut în păcate. Și datorită căderii în păcat au pierdut slava lui Dumnezeu. Și este scris în Biblie că toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Planul lui Dumnezeu a fost acela de a recupera pe acești oameni. Și Dumnezeu a gândit un plan prin care să-i recupereze, să-i aducă la sine, să-i înnoiască, să-i răscumpere din păcatele lor, să-i întoarcă de la minciună la adevăr, de la păcat la sfințenie. Și în oamenii aceștia care s-au îndepărtat de Dumnezeu, care sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu și care sunt vânduți robi păcatului, din ei Dumnezeu să facă fii de Dumnezeu, în ei să se oglindească voia lui Dumnezeu, caracterul lui Dumnezeu și efectiv ei să fie schimbați. Dacă în ei locuiește spiritul veacului acestuia, în ei, conform planului lui Dumnezeu, urma să locuiască Duhul adevărului. Dacă în ei chip a luat lumea cu toată murdăria păcatului, planul lui Dumnezeu era ca în ei să capete chip Hristos Domnul și voia lui Dumnezeu să fie exprimată prin ei. Acesta a fost planul lui Dumnezeu, să-l reabiliteze, să-l recupereze pe om și să-l facă sfânt, precum Dumnezeu este sfânt. În Vechiul Testament, spre exemplu, în Exod, capitolul 19, avem acest pasaj. Acum, dacă veți asculta glasul meu și dacă veți păzi legământul meu, veți fi ai mei dintre toate popoarele, căci tot pământul este al meu, îmi veți fi o împărăție de preoți și un neam sfânt. Iar în Levitic 11:44, Domnul spune, căci eu, Domnul Dumnezeul vostru, sunt sfânt, eu sunt Domnul Dumnezeul vostru. Voi să vă sfințiți și să fiți sfinți, căci eu sunt sfânt. În Noul Testament este același plan al lui Dumnezeu. Tit, capitolul 2, cu versetul 14. El, adică Domnul Iisus, a dat pe sine însuși pentru noi, ca să ne răscumpere de orice fără de lege și să-și curățească un orod. Notați, vă rog, să-și curățească un orod care să fie al lui și cum să fie? Plin de râvnă pentru fapte bune. În Evrei, în capitolul 12:14, scrie, urmăriți pacea și sfințirea, fără de care nimeni nu va vedea pe Dumnezeu. Trebuie să notăm, fraților și surorilor, că dorința lui Dumnezeu, obiectivul lui Dumnezeu este să-i răscumpere pe oameni, să-i libereze pe oameni de păcat, să noiască viețile acestor oameni și în locul stricăciunii în ei să se găsească voia lui Dumnezeu, caracterul Domnului nostru Iisus Hristos. Chipul Domnului Iisus să ia chip în noi, formă în noi. Acesta a fost obiectivul lui Dumnezeu și rămâne obiectivul lui Dumnezeu în continuare. Întrebarea care se ridică este, dar cum se poate realiza așa ceva? Cum se poate împlini așa ceva? În pasajul pe care l-am citit, în versetul 5, Apostolul Pavel folosește o expresie foarte interesantă, care apare în toată Scriptura numai aici. Expresia nădejdea neprihănirii. Obiectivul lui Dumnezeu era neprihănirea. Și Dumnezeu are acest obiectiv în continuare și pentru noi, să ne facă sfinți. Și Pavel vine și spune nădejdea neprihănirii. Și mai mult, zice nu numai asta, ci așteptăm prin credință nădejdea neprihănirii. Acest pasaj, în lecția noastră de studiu biblic, l-am numit așteptând nădejdea neprihănirii. Primul lucru pe care vreau să îl subliniez este răspunsul la o întrebare. Care este nădejdea neprihănirii? Că zice Pavel aici, noi prin Duhul așteptăm prin credință nădejdea neprihănirii. Dar care e nădejdea aceasta? Ce așteptăm? Care este așteptarea neprihănirii, nădejdea neprihănirii? Nădejdea neprihănirii, nădejdea creștinului, fraților și surorilor, nu este legată de lumea aceasta. Apostolul Pavel spunea că dacă noi ne-am pus nădejdea în Hristos numai pentru lumea aceasta, pentru viața aceasta, ce suntem? Cei mai nenorociți oameni. Nădejdea noastră, nădejdea neprihănirii, nu este ancorată și regăsită în lucrurile acestei lumi. Nu nădăjduim nici în Europa să intrăm, nu nădăjduim nici la mai bine, nu de astea se leagă, măcar că așteptăm cumva și credem că Dumnezeu va revărsa binecuvântare și pământească peste noi. Însă nădejdea neprihănirii privește dincolo de hotarele lumii acesteia. Nădejdea neprihănirii, după învățătura Sfintelor Scripturi, are cel puțin 4 puncte majore. Primul dintre ele este nădejdea învierii din morți. Zice Pavel în Faptele Apostolilor 23:6. Zice el așa, fraților, eu sunt fariseu, fiu de fariseu. Din pricina nădejdii în învierea morților sunt dat la judecată. El nădăjduia în învierea morților, Romani 8:20, același lucru. Dar și noi, care avem cele din tâi roade ale Duhului, suspinăm în noi și așteptăm învierea, adică răscumpărarea trupului nostru, căci în nădejdea aceasta am fost mântuiți. Dar o nădejde care se vede nu mai este nădejde, pentru că se vede, se poate nădăjdui. O nădejde care se vede se mai poate nădăjdui, pe când dacă nădăjduim ce nu vedem, așteptăm cu răbdare. Și se referă Pavel aici la învierea morților. Nădejdea neprihănirii pentru fiecare dintre noi întâi și întâi ar trebui să însemneze nădejdea în prima înviere. Obiectivul lui Pavel a fost să lupte pentru asta. Și într-una din epistolele sale zice, mă lupt în așa fel încât să am parte de o înviere mai bună. Acesta a fost obiectivul vieții lui. Aici pe pământ fac tot ce îmi stă în putere ca atunci la înviere să am parte din învierea cea bună. Asta e nădejdea neprihănirii. 2. Nădejdea neprihănirii este nădejdea venirii Domnului. E ancorată în venirea Domnului Iisus. Ioan 3, de la 2 la 3. Preiubiților, acum suntem copii al lui Dumnezeu și ce vom fi nu s-a arătat încă, dar știm că atunci când se va arăta El, vom fi ca El. Și ascultați, oricine are ce? Nădejdea aceasta se curățește, adică devine neprihănit. Și nădejdea lui e nădejdea neprihănirii. Speranța noastră este învierea morților, venirea Domnului. 3. Moștenirea împreună cu Hristos. Sperăm că vom moșteni împreună cu Hristos. Vedeți, când zici, folosim cuvântul nădejde, parcă are o forță mai mare. Nădejde că vom moșteni împreună cu Hristos. Când folosești cuvântul sper, asta are așa o notă de îndoială. O fi. Da? E o nuanță în limba română. Dacă este să... Este vorba numai și de o terminologie din aceasta care a devenit religioasă. Însă, e corect să spunem, sperăm că vom moșteni împreună cu Hristos. Dar nu sperăm în sensul în care, măi frate, vii mâine până la mine. Sper. Este răspunsul. Și răspunsul acesta înseamnă că nu știu dacă vreau să vin. Dar nu vreau să spun asta. Spun numai că sper. În pasajul acesta, această nădejde este una care nu înșală, zice Pavel. Este una neclintită, întemeiată pe promisiunea lui Dumnezeu. Și rămâne pentru noi această așteptare, această speranță. Vom moșteni împreună cu Hristos. 1 Petru 1 cu 3. Binecuvântat să fie Dumnezeu Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, care după îndurarea sa cea mare ne-a născut din nou prin învierea lui Iisus Hristos din morți, la o nădejde vie și la o moștenire nestricăcioasă și neîntinată, care nu se poate veșteji, păstrată în ceruri pentru noi. Iar în Tit 2 cu versetul 13, așteptăm fericita noastră nădejde și arătarea slavei Marelui nostru Dumnezeu și Mântuitor. Care este atunci nădejdea neprihănirii? Noi așteptăm să vină învierea, n-am murit încă, dar așteptăm învierea și credem că va fi o înviere întâi pentru cei neprihăniți. Așteptăm după aceea să vină Domnul. Așteptăm să fim moștenitori împreună cu Hristos. Aceasta e nădejdea, acestea sunt promisiunile. Și 4, nădejdea mântuirii veșnice. 1 Tesaloniceni 5 cu 8. Dar noi, care suntem fiii zilei, să fim treji, să ne îmbrăcăm cu platoșa credinței și a dragostei și să avem drept coif nădejdea mântuirii. Iar în Tit 3 cu 7, pentru că odată socotiți neprihăniți prin harul lui, să ne facem în nădejde, în speranță, moștenitori ai vieții veșnice. Fraților și surorilor, aceste patru lucruri sunt de bază pentru orice credincios. Aici este rațiunea luptei noastre pentru credință. Aici este sacrificiul pe care îl facem în cele vremelnice ca să le apucăm pe cele care rămân pentru totdeauna. Învierea, venirea Domnului, moștenirea împreună cu Hristos și mântuirea veșnică. Asta e nădejdea neprihănirii. Și Apostolul Pavel spune, noi, prin credință, prin Duhul, așteptăm nădejdea neprihănirii. Cu alte cuvinte, nădejdea neprihănirii presupune eliberare de păcat. O eliberare de păcat în trei direcții. Eliberare de pedeapsa păcatului, și asta are de-a face cu trecutul. Eliberare de puterea păcatului, și asta are de-a face cu prezentul. Și eliberare de prezența păcatului, și asta are de-a face cu viitorul. Venirea Domnului, adică împărăția lui Dumnezeu. Până în punctul acesta, toate lucrurile sunt bine așezate. De aici încep lucrurile să se complice pentru biserica din Galatia și adeseori și pentru creștinii din vremurile noastre. Întrebarea care se ridica este, cum ajungem noi să atingem nădejdea aceasta? Cum ajungem noi să o apucăm? Cum poate cineva trăi liber față de păcat? Cum poate birui cineva păcatul? Cum poate cineva să fie sfânt și plăcut lui Dumnezeu? Cum se poate ca obiectivul lui Dumnezeu să fie atins în viața lui, ca apoi să aibă drept legitim să spere la nădejdea aceasta mântuirii? Da? La această întrebare în Galatia s-au oferit trei răspunsuri diferite. Răspunsuri care au născut trei grupuri diferite, trei partide, dacă doriți să folosim expresia aceasta. Partide despre care Pavel vorbește în pasajul acesta pe care l-am citit. Aș vrea să observați că Pavel folosește aici pronumele personal eu, pronumele personal voi, pronumele personal noi și, și un cuvânt, un substantiv care înlocuiește fraților. Și prin toate aceste adresări directe, el vizează grupuri. Eu, voi, noi. Sunt grupuri care aveau convingeri diferite și înțelegeri diferite. Trei au fost. Primul grup este grupul iudaizanților. aceia care, ademeniți de învățătura celor veniți de la Ierusalim, s-au tăiat împrejur și aveau direcția lor. Grupul al doilea era grupul unor oameni care n-au vrut să meargă cu iudaizanții, dar nici cu Pavel. Erau unii care foloseau libertatea lui Hristos pentru a trăi în fire pământească. Și despre ei zice Pavel, voi. Al treilea grup era grupul care a rămas loial lui Pavel. Cei care mergeau după învățătura lui Pavel. Și acum să ne uităm la aceste trei și să vedem cum se reflectă aici. Primul grup, grupul iudaizanților. Despre el vorbește Pavel în versetul 2. Iată eu, Pavel, vă spun că dacă vă veți tăia împrejur, Hristos nu vă va folosi la nimic. Pe aceștia a avut în vedere. De asemenea, mai departe despre ei se spune, vă mărturisesc încă o dată oricărui om care primește tăierea împrejur, că este dator să împlinească toată legea. Voi care voiți să fiți socotiți, neprihăniți prin lege. Și zice, voi, și grupul acela, acesta este, voi vreți să fiți socotiți, neprihăniți prin lege. Notați, zice Pavel, dacă așa vreți, v-ați despărțit de Hristos. Ați căzut din har. Iar după aceea, iarăși, versetul 7, voi alergați bine. În limba română nu e foarte clar ce fel de timp verbal e aici, voi alergați bine. În limba română este că e laudă, că alergă bine în prezent. Dacă m-am uitat în greacă, acolo este un imperfect. Și este trecut. Voi cândva alergați bine. Dar acum ați pățit ceva. Grupul acesta este un grup despre care Pavel spune în acest pasaj 8 lucruri diferite. Ne uităm peste ele, apar în text. Primul lucru, grupul acesta dorea să fie socotit neprihănit prin lege. Ei voiau să aibă înaintea lui Dumnezeu trecere pentru că păzesc legile lui Dumnezeu și în special și pentru că se taie împrejur. Apoi, al doilea lucru, aceștia aveau în intenție să se taie împrejur, unii dintre ei chiar tăindu-se. Apoi un alt lucru, în felul acesta ei nu făceau decât să se aplece sub jugul robiei, versetul 1. Nu vă aplecați iară sub jugul robiei, zice Pavel, dar tocmai asta făceau. Apoi următorul, al patrulea, din pricina aceasta s-au despărțit de Hristos, versetul 4. V-ați despărțit de Hristos. Au căzut din har, notează versetul 4. Mai mult decât atât, Hristos în situația în care ei erau acum, în circumstanța în care se găseau, cu convingerile pe care le aveau, cu calea pe care au început să meargă, Hristos, zice Pavel în versetul 2, nu le mai folosește la nimic. Este o situație foarte gravă. Mai mult decât atât, versetul 7, ni se spune că cineva le-a tăiat calea ca să n-asculte de adevăr. Ce înseamnă să staie cineva calea? Efectiv, să vină în drumul tău merge așa, el vine așa și te ia de mână și te duce pe drumul lui. Și ți-ai pierdut calea. Apoi încă ceva, oamenii aceștia erau tulburați, versetul 10. Cel ce vă tulbură, versetul 12, cei ce vă tulbură, erau mai mulți. Unul, dar erau mai mulți și aveau un conducător acolo. În versetul 10 se referă la conducător, cel ce vă tulbură, și în versetul 12 la toată echipa lui, cei ce vă tulbură. Un grup de oameni care considerau că spiritualitatea se bazează pe carne și de aceea s-au tăiat împrejur și pe faptele omului. Și de aceea voiau să fie socotiți neprihăniți prin lege. Pavel dorește să câștige acest oameni pentru Domnul Iisus. De aceea le scrie epistola aceasta și el îi învață despre calea cea bună. Și aș vrea să observăm aici un aspect practic care ține și de viața noastră. Pentru oamenii aceștia care s-au bătut de la Domnul Iisus și care au căzut din har și despre care zice Pavel că sunt în situația aceea în care Hristos să nu le mai folosească la nimic. Totuși despre ei zice Pavel așa, eu cu privire la voi am în Domnul încrederea că nu gândiți altfel decât mine. Ce face Pavel cu vorba aceasta? El nu face altceva decât să creeze o punte către oamenii aceștia. El nu face altceva decât să se apropie de inima lor și să-i convingă în vederea obiectivului lor pe care îl avea. Astăzi eu am primit un telefon din partea unui prieten din Cluj. Este vorba de un proiect de misiune în India și legat de proiectul acesta de misiune trebuia organizat o conferință pregătitoare, în sfârșit, mai multe aceste lucruri și trebuie să particip la conferința aceasta. Și fratele acesta, care mi este bun prieten, așa într-un spirit prietenesc, îmi spune: frate, uite ce ești chemat la întâlnirea asta, așa, așa, și să știi că fratele cu tare și fratele cu tare și fratele cu tare au confirmat că vin și ei la oaltă se așteaptă ca să confirm și tu. Și mai mult decât atât, noi credem că o să confirme. Răspunsul meu a fost: frate Gabi, ce faci tu acum, se numește manipulare. El a zâmbit și a râs și a spus, zice, nu e așa, se numește destoinicie. Și m-a convins. Ceva de felul acesta a încercat Apostolul Pavel. S-a apropiat de inima acelor oameni ca să-i câștige. Iar când dorești să câștigi pe cineva, oricât ar fi el de greșit, tot ceva bun găsești ca să apreciezi și ca să-l câștigi. Mergem mai departe, grupul al doilea este grupul pe care l-am numit grupul antinomienilor, de la antinomos în limba greacă, împotriva legii, adică. Oamenii aceștia erau cu totul împotriva legii. În versetul 13 Pavel se referă la ei. Fraților, voi ați fost chemați la libertate. Numai nu faceți din libertate această o pricină ca să trăiți pentru firea pământească. Oamenii aceștia au spus așa: pentru noi nu-i valabilă nicio lege. Hristos ne-a mântuit, noi suntem liberi, avem voie de acum să trăim cum vrem noi. De acum nu mai este păcat. Mai mult decât atât, păcatul înmulțește harul și păcătuim ca să fie cât mai mult, că mare harul lui Dumnezeu. Cu asemenea grup a avut Pavel probleme și în Roma, când scrie el: ce vom zice dar, să păcătuim mereu ca să se mulțească harul? Ce urmează de aici? Să păcătuim pentru că nu mai suntem sub lege, ci sub har? Și ce răspunde Pavel? Nici de cum. Grupul acesta era un grup de libertini. Grup de libertini care au spus: noi suntem mântuiți prin harul lui Dumnezeu, prin credința în Domnul Iisus. Să ajunge, nu mai vrem să auzim de nimic. Să nu ne spună nimeni că am păcătuit, să nu ne atragă nimeni atenția. Nu dăm dreptul nimănui să se amestece în ale noastre, în intimitatea noastră, în problemele noastre. Fiecare să-și vadă de drumul lui. Noi suntem liberi și liberi vrem să rămânem. Un grup din acesta liberal, libertin din punct de vedere moral. Și Apostolul Pavel spune: atenție, liberi, liberi, dar nu pentru a trăi în firea pământească. Noi am fost eliberați de Hristos, spune Apostolul Pavel, ca să ne slujim unii altora în dragoste. Adevărul este că din ambele grupuri se regăsește în vremurile noastre. Și oameni, ca și iudeii de pe vremurile acelea, oameni extrem de legaliști, dar și libertini. Oameni liberali în ce privește moralitatea și în special grupuri de acestea vin din Europa Occidentală și nu numai din Europa Occidentală, se nasc și pe meleagurile noastre, oameni care încep din tot mai mult să redefinească Sfânta Scriptură și moralitatea și pentru ei nu mai înseamnă nimic păcat. Au ajuns până acolo încât să-și facă biserici de homosexuali. Sunt liberi din punct de vedere moral. Și dacă în Spania, spre exemplu, s-a legalizat căsătoriile între homosexuali și li s-a dat dreptul să înfieze copii. Deci nu numai că li se permite legal să trăiască în asemenea păcate, dar li s-a dat dreptul să se căsătorească, bărbat cu bărbat, femeie cu femeie, și să înfieze copii. Iar în prezent, în Spania, care cred că este cea mai depravată țară din Europa și poate din lume, în Spania acum se discută un proiect de lege care să permită căsătoriile în grup între homosexuali. Așa s-a ajuns. Liberalism moral, că mare e harul lui Dumnezeu. Și au biserici. Imaginați-vă că asemenea oameni au putut fi și acolo. În felul acesta sau în alt fel. Oameni care cândva au fost păgâni, au auzit Evanghelia, le-a plăcut promisiunea Evangheliei, dar n-au vrut și responsabilitatea Evangheliei. Primul grup, grupul iudaizatorilor, grupul al doilea, al libertinilor sau antinomienilor, și al treilea grup este grupul lui Pavel. Pe acest grup Pavel îl introduce în versetul 5. Căci noi, spre deosebire de voi, noi. Noi ce facem? Așteptăm prin credință nădejdea neprihănirii. Despre acest grup paulin, Apostolul Pavel spune că ei se bazează pe două lucruri, pe Duhul și pe credință. Prin Duhul așteptăm. Cum așteptăm noi nădejdea neprihănirii? Ce zice Pavel? Prin Duhul. Și mai cum? Prin credință. Evanghelia a fost propovăduită, oamenii aceștia au auzit-o, au crezut-o și de acum prin Duhul lui Dumnezeu și prin credință trăiesc viața de pe pământ în așteptarea neprihănirii veșnice, neprihănirii lui Dumnezeu. Iudaizanții acuzau la Pavel și la ceilalți ceva de următorul fel. Dacă voi predicați mântuirea numai prin credință, asta îi va face pe oameni să neglijeze conduita morală. Și Apostolul Pavel vine și spune că nu stau lucrurile așa. Un creștin trăiește viața prin Duhul și trăiește viața prin dragoste. Acestea sunt cele două pe care le spune Pavel în versetul 6. Căci în Iisus Hristos nu este nici tăiere împrejur, nici netăiere împrejur. N-au niciun preț, ci credința care lucrează prin dragoste. Două puncte, două principii absolut importante pentru viața de credință le subliniază Pavel aici. Principiul vieții trăite prin Duhul Sfânt și principiul trăirii în dragoste. Să ne uităm la amândouă. Prin Duhul lui Dumnezeu, noi am fost eliberați de firea pământească, de păcate și de toate lucrurile acestea care ne țineau în robie. Prin Duhul lui Dumnezeu s-a făcut eliberarea aceasta. Zice Pavel în Romani 8. Așadar, fraților, nu ne mai datorăm nimic firii pământești ca să trăim după îndemnurile ei. Dacă trăiți după îndemnurile ei, veți muri. Dar dacă prin Duhul face să moară faptele trupului, veți trăi. Căci toți cei ce sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu sunt fii ai lui Dumnezeu. Și voi n-ați primit un duh de robie ca să mai aveți frică, ci un duh de înfiere care ne face să strigăm Ava, adică Tată. Și ce se întâmplă de fapt? Atunci când un om aude Evanghelia și o crede, Duhul lui Dumnezeu vine peste el și îl naște din nou, îl transformă din interiorul lui. Și schimbarea nu are loc în sensul din afară în interior, ci din interior în afară. Lucrurile pe care altădată nu le-a acceptat și chiar s-a simțit jignit când cineva le-a subliniat, de acum dinăuntru lui rodesc și schimbarea se vede. Asta este viața trăită prin Duhul lui Dumnezeu. O schimbare din interior înspre exterior, o înnoire a inimii, a vieții. Și Apostolul Pavel numește aceasta nașterea din nou. Datorită jertfei Domnului Iisus, prin credința în El, Duhul lui Dumnezeu vine în noi și ne naște, ne înnoiește. Și asta, și-am intrat în viața cea duhovnicească, suntem în Hristos. Aici este baza argumentului moral pentru Pavel. Un om născut din nou are în el resurse să biruiască firea pământească. Un om născut din nou are o gândire nouă, o viață nouă, privește altfel lucrurile. El nu este unul care se forțează să fie creștin, ci el este creștin. El nu este unul care imită viața creștină, el trăiește viața creștină. El nu e unul care se uită și așa pe deasupra, cum ai vopsit peste rugină, cum ai avea, de exemplu, un obiect poleit în alamă și de acum arată ca și aurul. Nu așa e. Ci, efectiv, el a fost transformat. Asta este nașterea din nou. Și Apostolul Pavel spune așa, prin credință ești născut din nou. Vrei să urmezi calea legii într-un mod rece și legalist, nu o să ajungi la nașterea din nou. Te bizuiești pe faptele și resursele tale. Te desparți de Hristos, caz din har, zice Pavel. Te bizui pe credință, pe ceea ce a făcut Dumnezeu. Atunci viața ți este înnoită prin Duhul. Ești născut din nou, înviat, făcut copil al lui Dumnezeu. Și acum ce urmează? Să trăim în firea pământească? Nu, nu, ce zice Pavel, să ne slujim unii altora în dragoste. Să umblăm în dragoste. Și acesta este principiul al doilea, despre care Pavel vorbește și în versetul 6, și în 13, și până la și 14. Umblarea în dragoste, trăirea în dragoste. Este vorba de dragostea lui Dumnezeu care vine în viața noastră atunci când noi ne-am pocăit. Și zice Pavel în Roman 5:5 că dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt. Ce ziceți dumneavoastră? Ce mai ușor să faci? Să o luăm și firești. Ce mai ușor să faci? Să iubești sau să împlinești cu deasila? Hai să luăm altfel. Vă aduceți aminte, fraților, surorilor, pe vremea lui Ceaușescu. Ce vă era mai ușor, să ascultați ce spune el sau să-l iubiți? Mai ușor e să te supui, așa. Scrândești așa din dinți și lasă că vine vremea când scăpăm. Când Pavel vorbește despre principiul dragostei, este superior principiului legii. Legea cere să te supui, dragostea cere mai mult. Mult mai mult. Și mult mai mult atunci când a zis Iisus să iubiți și pe vrăjmașii voștri. Și acum ce înseamnă să trăiești viața în baza principiului dragostei? La un moment dat în Romani 14 cu 15 zice Pavel: și dacă prin mâncarea ta tu jignești pe un frate al tău, nu mai umbli în dragoste. Și va zice cineva: dar ce păcat e să mănânc mâncarea asta? Nu e vorba dacă e sau nu păcat, ci e vorba dacă umbli sau nu în dragoste. Este superioară perspectiva aceasta? Este. Umblarea în dragoste te face să renunți la libertăți pe care chiar Dumnezeu ți le-a dat. Să renunți la ele. Pentru că este umblarea în dragoste. Și nu poți să umbli în dragoste dacă n-ai viața nouă în Hristos. Nu poți. Trăirea vieții creștine, fraților, se face prin această dublă călăuzire a Duhului și a dragostei lui Dumnezeu care este în noi. Așa se ajunge la nădejdea neprihănirii. Având în noi lucrarea nașterii din nou și trăind principiul dragostei. Din punct de vedere practic, ce înseamnă lucrul acesta din punct de vedere practic? Mi-aduc aminte, locuiam acolo în satul în care am copilărit, era un frate, care a fost jignit tare de un om din sat. Și avea o problemă de acum. Cum îl vedea, cum îi se făcea negru în fața ochilor? A adus el mărturia aceasta. O vreme a ascuns el treaba asta, dar după aceea și-a dat seama că a devenit o problemă. De câte ori îl vedea, se tulbura atât de tare și nu mai putea, nu se putea nici ruga, nu era stare să vorbească cu nimeni, se încleșta așa, era gata să pornească ceartă. După mai multă vreme și-a dat seama că starea lui este cu totul rea. Și a venit și într-un sfat, a cerut un sfat: frate, ce să fac? Și a spus așa: vreau cu toată ființa mea să-l accept. Mă gândesc la asta. Mă tem să mă întâlnesc cu el pentru că îmi pierd echilibru când îl văd. Am ajuns să-i dorez răul. Nu-l pot suporta să-l văd. Ce să fac? Chiar atunci citisem cartea Viața creștină normală a lui Watchmani, care dezbate pe larg principiul trăirii prin Duhul și a dragostei. Și am spus: frate, hai să facem împreună următorul lucru. Să venim înaintea lui Dumnezeu cu această neputință a ta. Tu până acum ai încercat să o împlinești în baza principiului legii și nu poți. Că ai o fire care te domină. Acum hai să facem altceva. Venim înaintea Domnului în rugăciune și mărturisim toată neputința asta ta. Venim amândoi în rugăciune și mărturisim păcatul acesta al tău. Și cerem ca jertfa Domnului Iisus să-l acopere și cerem ca Duhul lui Dumnezeu să vină peste tine și să rodească în tine ceea ce trebuie să rodească, dragostea să rodească, pentru că atunci să-l poți sluji pe fratele tău. Nu pot să-mi imaginez că se poate face așa o schimbare în viața mea, a zis el. Ne-am rugat, l-am învățat să se roage mai departe și interesant este că s-a întâmplat ceva. Nu mai avea teama că se va întâlni cu celălalt. Când l-a întâlnit, a simțit că viața lui este inundată de dragostea lui Dumnezeu. L-a văzut ca pe obiectul dragostei lui Dumnezeu, ca pe acela pentru care a murit Iisus. S-a gândit ce bine să-i facă. Toată amărăciunea din sufletul lui s-a dus. Știți de ce s-a dus? Pentru că a venit acolo Duhul lui Dumnezeu. Și pentru că a înțeles că trebuie să trăiască în dragoste. El știa că trebuie să-l iubească și că trebuia să-i facă bine, știa, dar el mergea pe calea legii, într-un mod legalist, cu de la el resurse ca să aibă și laudă să împlinească asta. Și n-a putut. Dar când a permis Duhului lui Dumnezeu să rodească în el dragostea, atunci Dumnezeu l-a eliberat. Asta este calea. Și aceasta este diferența între ceea ce voiau să facă iudaizanții și ceea ce propovăduia apostolul Pavel. O eliberare lucrată de Duhul lui Dumnezeu prin nașterea din nou, și o împuternicire a noastră dinăuntru nostru să avem dragostea aceea lui Dumnezeu în noi. Și apoi vine partea finală a capitolului 5, zice Pavel aici: umblați cârmuiți de Duhul. Și după aceea roada Duhului dimpotrivă este și începe cu dragostea. Ori de câte ori, fraților și surorilor, veți observa în caracterul dumneavoastră defecte care se repetă și pe care nu vă puteți dezbăra de ele, scăpa de ele. Obiceiuri din acestea vinovate, care vă fac mustrări în conștiință după ce vă... Și nici cum nu se poate. Încetați, încetați a vă mai zbate ca peștele pe uscat. Alergați la rugăciune. Mergeți în prezența lui Dumnezeu și cereți eliberarea lui acolo. Rugați-l pe Duhul lui Dumnezeu să-și manifeste puterea în voi. Să provoace roadele nașterii din nou și în domeniul acela. Și veți vedea eliberarea. Și într-un mod natural va veni peste voi această eliberare, pentru că Duhul lui Dumnezeu lucrează. Acum rămân acestea două. Umblăm prin Duhul și prin dragoste. Dumnezeu să ne ajute. Așteptând nădejdea neprihănirii. Nădejdea neprihănirii înseamnă învierea morților, venirea Domnului Iisus, care era al treilea lucru. Cei patru evangheliști erau trei, așa e Luca și Matei. Moștenitori împreună cu Hristos și al patrulea, mântuirea veșnică. În nădejdea aceasta a neprihănirii vom ajunge, fraților și surorilor, dacă aici pe pământ vom păzi poruncile lui Dumnezeu prin Duhul și urmând principiul dragostei. Dumnezeu să ne ajute și să ne binecuvânteze pe toți. Amin. Rog acum.